nizoba idlozi elihle kanjani kumina uma ningiflathela nisaphila. Ngoba nobaba nanimthande saphila, nithemba niqeda umudla amandla ephila nase nimphuca ukuphila. Mina bakomalume ibona abanginika ukuphila, nikhona ningafile niphila. Nina niyafana nabangiphuca impilo ngoba nahlula kungigeza sinyame nangifaka sona mhlasa nobaba nimphuca ukuphila. Akukhona kodwa ukuthi imisebenzi ayitholakali, kepha abamhlophe bayasaba ukungiqasha ngoba ngihamba nefeli mnyama. Nakwabesifazane ngiyabamba ngiyaheka kodwa imbewu yawo. Inkinga nina nisuke nijaha amafa kanti amafa akwazi ukufa nina ningakafi. Ifa liyafana nentibane ngoba lihamba ngendlela elezangayo ukuza kalula kuhamba kalula. Into ongayisebenzelanga kakusiyona yakhe yomuntu kanti into yomuntu umhluzi wempisi. Ube igadake naye impisi noma seyisekufeni yakwazi ukukuluma uma esifuna umhluzi wayo. Ngike ngaphuphisa lukwazi simnyame besishanga amehla angakaze abonakala. Sathi mfana wami umncane kodwa mina ngiyakunyanya. Ethwini likababa wakhe ezinyaweni zakhe kunesipopo esidale kade sahlala. Sasifake inhloso kuzoqeda ikusasa lakho. Bathi kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa kodwa kuwena ngeke kwakhanya noma ilanga lingakayi kozilahla kunina. Intandana enhle ngumakhotha kunina ninake nabanebhadi ngoba unyoko bashashe banishiye. Hleze babeze nembulela bantshela iqiniso kungani babona umfazi kayise nizonda kangaka. Kepha nabo babuye emendweni ngingalula uma mezale bapheke ngogozwana. Ngike kwezinhliziyo yami icula emafutheni uma ngidlula ngasekhaya. Ngibona uma usigaba bamkhulu abasala kola sebawuphendula iJerikho ngoba indonga ziyawo. Ngasiyovusa ubanika ngoba imiza sisalela ukuthi sivusele yakomalume sakhulela kuyona. Sesigamane sinibonisa amanyala enyoka ke kunokuba sivuse imize nasikhiphe inyumbazane kuyona. Kakade nina ngeke nibidloze elihle kuthina ngoba nasifulathela nisaphile. Kuyoba ngathi silahla amasiko masingasashisa impepha. Sizoyishisela bani ngoba nina lishaye idiva. Osekusinika ithembi kona ukuthi umfundisa kamzali umfundisi. Hleze thina senze kangcono lezi ngane elizizalayo. Kakade zona zimsuloko sana baqeda kuzalwa. Wathi umakhosi kunesidodo senzile emnyama salahle kamhlaza nokushona ubaba wakho. Uma nifuna iindlela zenu zikhanye kuyomele nisifune nize nisithole. Zingahlala kanjani ke isidwane esingalumani zodwa manikwazi ukubulalana nodwa. Ekubene nizalo esisendelinye kukasilinye lakhula phahlalunye. Uke wacathama weza kumina ngephuphu ubaba. Wathi mfana wami akefuna ifa labo ubheke ifa ubanike ungazofela ifa usangazakhelela abantwana bakhe. Wathi okunye ungavala umnyango namafastela mawulala. Ngathi baba kanjani ngoba umhlaba usafana nakuqala. Wathi inkinga isendlini mama. Ngenzela uthole indlela yokubaleka uma iqala iqeqa amazinyo okokuqala. Wathi udlalele kude namahlatha nemfezo emnyama. Kungangcono uma ingakukhwifisa kude mese keduze siyokwebuza sonke leso sikhumo. Uthe engakaligwini nokuligwinywa bese vele ephelele emehlweni. Ngasala nembuzo bengisibuza yona. Nizoba idlozi elihle kanjani kumina uma ningiflathela nisaphila. Thank you.